Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju U središtu pažnje. Danas pričamo o tome kako je organizovan nevladin sektor u Srbiji i zašto je značajno civilno društvo. Koliko su građani upoznati sa mogućnostima koje može da im pruži civilni nevladin sektor i šta aktivno uključivanje u ove vidove organizovanja praktično menja u svakodnevici ljudi. Gosti u studiju su Danko Runić, direktor Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjima, i Neven Marinović, izvršni direktor Smart Kolektiva. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Da kažem na početku da je Gradska uprava Beograda, Agencija za evropske integracije i saradnju, predstavila nacrt strategije podrške razvoju civilnog društva na teritoriji grada kako bi organizacije i građani na najbolji način učestvovali u razvoju Beograda i koristili mogućnosti koje im se pružaju. Javna rasprava u vezi sa tekstom strategije je u toku. Pričat ćemo i o detaljima i što to zapravo znači, ali najprej da vas pitam, šta je u stvari civilno društvo? Ćete vi, gospodine Runić?
Hvala. Pa da kažem, dosta je definicija civilnog društva. Da kažem, prosto možda je to termin koji je nekada zamenio sve ono što podrazumevamo pod nevladine organizacije, odnosno nevladin sektor. Međutim, civilno društvo je nešto dosta šire. Često se kaže, neki bar kažu, da se prosto za tranziciju u jednom društvu, da je za usklađivanje zakona, promenu ustava potrebno 6 godina, da je za ekonomiju potrebno nešto više, dok negde 60 ili 2 generacije da se civilno društvo ili građansko društvo promeni. Ono što je civilno društvo, osim nevladinih organizacija, možemo slobodno da kažemo da i vaša kuća, odnosno mediji, su deo civilnog društva, univerzitet je deo civilnog društva i svi oni akteri koji su nedržavni, ali na neki način utiču u društvenom razvoju, otklanjanju određenih i ukazivanju na određene probleme sa kojima se građani susreću.
Da, gospodine Marinoviću, vi ste, da kažem, izvršni direktor nezavisne neprofitne organizacije, čiji je rad usmeren na 3 oblasti, društveno odgovorno poslovanje, međusektorska partnerstva i socijalne komunikacije. Šta to konkretno znači i čime se vi bavite u praksi?
Pa ono čime se mi bavimo u praksi, tu bi se nadovezao na ovo što je Danko malo prepomenuo, jeste da suština, po meni, civilnog društva jeste mogućnost da se građani samoorganizuju i da kroz to samoorganizovanje ostvare ili doprinesu ostvarivanju nekih svojih ciljeva. I mislim da to jeste nekako okosnica onoga što treba da bude jedno civilno društvo u jednom pozitivnom smislu. Kod nas je to uglavnom bilo vezivano za neke negativne stvari, da se građani moraju da se u stvari organizuju kada su im nekakva prava ugrožena, ali to može da bude, kao kažem, da se organizuju da bi unapredili ili svoju struku kroz udruženje, ne znam, novinara, ili da bi unapredili životnu sredinu kroz neke ekološko udruženje i tako dalje. Tako da ono što, oko čega smo se mi organizovali, jeste jedan koncept po kome mislimo da biznis ima ulogu da igra u društvu i želimo da povežemo na neki način privatni sektor i društvo kroz promovisanje društveno odgovornog poslovanja, i gde radimo sa kompanijama, promovišemo to i pritiskamo ili izazivamo kompanije na neki način da budu malo odgovornije, da se uključe u razne humanitarne akcije, da doprinose zaštiti životne sredine, da se odgovornije ponašaju prema svojim zaposlenima i tako dalje.
Kako kompanije reaguju na sugestije, da kažem, ili kako vi kažete, pritiske ili prosto, eto, sugestije civilnog sektora, nevladinog sektora? Da li su raspoložene da sarađuju sa, ne pa, konkretno samo sa vama, nego generalno?
Pa pazite, kako ko je, naravno. Negde, ono što je naše iskustvo do sada, jeste da smo mi najbolju saradnju imali ipak sa multinacionalnim kompanijama, koje već dolaze sa nekim određenim iskustvom i praksama koje donose iz matičnih zemalja. A opet i tu da budem vrlo otvoren, i tamo je taj koncept nastao delimično zato što je društvo prosto sazrelo i rešili se neki egzistencijalni problemi, a s druge strane zato što je pritisak bio veći. Vi ste imali velike pokrete koje su upravo pokrenuli mediji i organizacije civilnog društva poput Greenpeace-a koji je sprečio Shell da potopi svoju naftnu platformu u Severnom moru, poput organizacije koje su se bavili zaštitom ljudskih prava, koje su onda otkrile da Nike recimo zloupotrebljava decu za rad i za proizvodnju patika u Aziji. I u tom smislu su te kampanje i ti pritisci uslovili između ostalog i da očekivanja potrošača i građana budu od samih kompanija veća, pa da onda kompanije moraju da menjaju prakse i način na koji rade. Tako da se vratim na Srbiju, kompanije neke već dolaze sa određenim praksama, neke te prakse polako usvajaju grade i u tom smislu mislim da je saradnja sa organizacijama civilnog društva još uvek na početku, ali postoji. Znači, prosto one prepoznaju da mogu u organizacijama civilnog društva da imaju adekvatnog partnera s kojim mogu da sarađuju na raznim projektima.
Gospodine Runiću, vi ste direktor Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjima. Kakva je situacija u Beogradu? Dakle, koliko ima nevladinih organizacija koje su značajne, koje su aktivne u životu grada?
Tako je, da. Naša agencija i misija naša zapravo je uspostavljanje i, da kažem, jačanje partnerstva između organizacija civilnog društva i grada, takođe i uključivanje poslovnog sektora u te inicijative. Što se tiče broja udruženja, ja često kažem da jeste haos ponekad kod nas u vladinom sektoru, ali u nevladinom je možda još veći. Vlada Republike Srbije, odnosno Skupština, usvojila zakon o udruženjima koji je počeo da se primenjuje 2009. godine i nedavno je završen proces takozvane preregistracije udruženja. Tako da sada se vodi novi registar i mi sada konačno imamo podatak o tome, odnosno obzirom da je pre koji dan tek završen proces preregistracije, imat ćemo tek za koji dan broj udruženja i da kažem takođe udruženja će biti klasifikovane na pravi način. Zašto je to važno? Zbog toga što sada sa takvom vrstom registra prosto i organizacije među sobom će moći bolje da komuniciraju, znaće šta je sve na raspolaganju, a i takođe i grad Beograd i poslovni sektor o kome je Neven pričao će lakše možda pronaći partnere i određene resurse, bilo da su gradski ili da dolaze iz biznis sektora, zapravo uspeti da stavi na raspolaganje građanima na pravi način kompanije kroz svoje programe korporativne društvene odgovornosti i naravno grad Beograd i ostali donatori kroz programe donacija, ali da kažem nematerijalnu podršku. Ono što je svakako tema nama je i takva vrsta podrške i svakako da tome posvećujemo dosta pažnje u strategiji, u dokumentu o kome ste govorili, dakle strategija podrške razvoju civilnog društva na teritoriji grada Beograda i o kojoj i javna rasprava teče upravo ovih dana.
Da vas pitam, kad je reč o preregistraciji, da li mogu recimo neke nevladine organizacije ljudi koji možda nisu znali za taj rok da se prijave?
Do 22. aprila verujem da je bio rok za preregistraciju, odnosno kako se to popularno zove preregistraciju, odnosno usklađivanje internih akata udruženja. Verujem da je...
Da li je moguće naknadno da se pri...
Verujem da u Agenciji za privredne registre je moguće izvršiti ako ne preregistraciju, a onda sigurno ponovnu registraciju udruženja u skladu sa novim zakonom.
Koji je negde još lakši, mislim, tako ta registracija jeste, sada je vrlo olakšana, što jeste suština da se građanima koji žele da se samo organizuju ne stavljaju prevelike birokratske prepreke u smislu da moraju da imaju 1000 papira i tako dalje. Smanjen je broj osnivača, čini mi se, sa 10 na 3 i razne druge stvari su tu urađene kako bi prosto mogli da se što lakše ovakve stvari iniciraju.
Koliko ljudi u našoj sredini uopšte imaju svest o tome da je možda udruženje građana nešto što bi njima konkretno promenilo u svakodnevici? Dakle, jer dešava se da se komšije isto iz grada ne mogu da se slože oko banalnih stvari.
Istina, malo je, da kažem, i zbog našeg nasleđa na ovim prostorima i zbog dešavanja tokom 90. godina. Neven je govorio o tome da je i civilno društvo i nevladin sektor prosto razdoživao jedan boom, prosto jer smo kao građani bili izazvani i jedini način na koji smo mogli da određene potrebe kanališemo i zadovoljavamo bio je zapravo kroz organizacije civilnog društva. Sada je, da kažem, velika prekretnica se dešava u smislu da organizacije civilnog društva se možda manje bave stvarima kojima su se bavile 90-ih godina. Sve više organizacija koje se bave pružanjem usluga, socio-humanitarnih organizacija, i mislim da tu takođe leži jedan veliki resurs koji grad Beograd prepoznaje i gde je zapravo jedno, postoji plodno tle za saradnju, rasterećivanje državnog aparata u smislu prebacivanja određenih usluga, kažem, socijalnih, zdravstvenih, možda čak i nekih stvari koje se tiču zaštite životne sredine, takođe, da kažem, nepresušan i veoma značajan izvor i resurs su i organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava, što svakako da je potrebno, pogotovo imajući u vidu, da kažem, i neophodnost rada na unapređenju manjinskih prava. Tako da svest o tome građani, rekao bih, da malo imaju. Dosta je profesionalaca u civilnom sektoru koji zaista na jedan izvanredan način ostvaruju veliki rezultat sa malo resursa, sa malo sredstava, ali kažem, mislim da malo građani o tome znaju, ali takođe to je još jedan zadatak kako za nas predstavnike države, tako i za predstavnike civilnog društva, da svoje projekte učine vidljivijim, da rad u civilnom društvu i u nevladnim organizacijama učine atraktivnijim za mlade ljude pogotovo, jer samo, kao što je Neven rekao, učešćem i motivacijom ljudi da preuzmu odgovornost, da uzmu da učestvuju u procesima donošenja odluka, da lobiraju, da se angažuju bilo na lokalnom ili na centralnom nivou oko inicijativa do kojim je stalo, zapravo samo tako ćemo imati jedno zdravo demokratsko društvo, konsolidovanu demokratiju, i mislim da tu ima dosta prostora za unapređenje.
E sad, gospodine Marinoviću, recimo na konkretnom primjeru da objasnimo kako izgleda ta saradnja sa poslovnim svetom. To je ipak jedan resurs, Danko je rekao, koji bi mogao i da zaposli pre svega mlade pametne ljude. Dakle, Znamo kolika je nezaposlenost. Ali opet, s druge strane, nevladine organizacije su neprofitne organizacije i vi možete da imate odličan projekat, ali prosto nemate donatora koji bi to finansirao.
Mm-hmm. Kako povezati te dve stvari?
Da.
Pa ja prvo da se malo nadovežem na ovo čemu je bilo reči. Pitali ste prosto koliko su građani angažovani, i ja mislim da je tu stanje isto kao i u svemu ostalom u društvu. Prosto vi ste pomenuli da komšije ne mogu da se dogovore oko nekih banalnih stvari. Ja mislim da je tako u svim sferama društva, prosto i zbog nasleđa delimično i zbog loše reputacije koje nevladine organizacije imaju zbog perioda 90-ih, kada je bila snažna kampanja o tome da su oni antivladine, da su to strani plaćenici, i što je sve dovelo do toga da se u stvari prava suština građanskog organizovanja ne razume, a to je da uopšte nije poenta u tome da se neko registruje kao nevladina organizacija, nije poenta da li se on zove ovako ili onako, poenta je da svako od nas ima pravo i mogućnost da se bori za određene stvari i da utiče na to da svet oko njega bude bolje. Bilo na mikroplanu, da se mi kao komši, opet da se vratim na to, organizujemo i sredimo to naše dvorište. Ja sam u mojoj zgradi imao problem da prosto ta nije bio okrečan ulaz, pa ja mislim sigurno na 40 godina. I onda smo se ja i komšija dogovorili da podelimo te troškovi, da okrečimo, i tek onda su se u stvari uključili. Znači, mora neko da, hoću kažem, da ta inicijalni neki korak.
Voli narod vođu.
Tako je. A hoću kažem, to je jedan mali primer koji prosto pokazuje da ljudi misle da oni kao pojedinci ne mogu ništa da promene, da će stvari uvek biti iste bez obzira koga se oni trudili, i učešće u političkom životu se na kraju krajeva svodi na to da neko ode jednom u nekoliko godina da glasa i da se onda umeđu vremenu žali kako je sve isto i kako ništa ne funkcioniš. Tako da tu mora puno moramo da radimo i svi, i mediji, i država, i da prosto pokazujemo kako kroz dobre primere da nešto ipak može da se promeni, u stvari da pokažemo da nažalost jedini način da se stvari menjaju jesu upravo takve, da se mala grupa pojedinaca udruži oko nečega do čega im je stalo i da onda to guraju. Sada se vratim na biznis sektor. Postoji nekoliko načina. Jedan je svakako da biznis sektor treba da na neki način ima obavezu, mislim moralnu, ne neku zakonsku, da deo profita vraća u one zajednice u kojima taj profit ostvario, jel? Po meni je to samo prvi korak. Po meni je ključna stvar da biznis bude odgovoran u svemu što radi. I kao što sam pomenuo, da bude odgovoran i prema svojim zaposlenima, prema potrošačima, da ih ne obmanjuje, da ima kvalitetne proizvode i tako dalje, prema svojim zaposlenima i na kraju krajeva da bude odgovoran prema jednoj široj zajednici. Kad kažem široj zajednici, mislim i na životnu sredinu i na ekologiju. Ja ću reći konkretne stvari o kojem mi radimo. Pomenuli ste zapošljavanje. Jedna od konkretnih stvari je, mi kažemo, biznis podržava zapošljavanje time što svakako je neko ko generiše nova radna mesta, međutim to nije dovoljno, da pošto postojeće kompanije neće se širiti toliko da sad, ne znam, zaposle tu ogromnu količinu mladih nezaposlenih ljudi. Ono što mi recimo radimo, i to je jedan jednostavan način, da kombinujemo resurse koji nisu materijalni, a često su vrlo važni. Mi recimo imamo mentore koji su direktori kompanija, iskusni biznismeni i tako dalje, koji onda besplatno savetuju mlade preduzetnike koji su tek pokrenuli svoj posao ili planiraju da ga pokrenu, i na taj način im omogućavamo da prebrode tu prvu godinu koja je u stvari najteža u svakom poslovanju, a to je da savetima, nekom vrstom povezivanja, instrukcija im pomognu da prebrode taj period. Druga stvar koju radimo konkretna, baš smo malo pre Danko to pominjali, jeste ta akcija recimo Naš Beograd, gde imamo nekoliko lokacije u Beogradu, više od 10, gde nekoliko stotina volontera iz firmi praktično učestvuju u nekom humanitarnom dobrovoljnom radu, tako što idu i čiste veliko ratno ostrvo, tako što idu institucije i pomažu. I to su sve načini na koji možemo da uključimo i biznis, kao mi kažemo onda korporativne građane, da budu deo ovog društva.
Da. E sad, malo pre sam spomenula dobre projekte koji nikad ne ugledaju svetlo dana. Zašto to kažem? Nisam ih ja ocenila kao dobre, ali ima i takvih primjera. Jel? E sad, tu dolazimo do tog problema rešavanja problema finansiranja. Znači, kako sad to izgleda? Imate, jel, nevladnu organizaciju sa dobrim idejama, dobrim projektima, ali nekako stvari, što bi rekli Nemci, nešto imaju baš.
Tako je. Problem je što se veliki broj donatora, međunarodnih donatora koji su finansirali zaista izvrsne ideje koje dolaze iz civilnog društva, povlače iz Srbije. Tako da sve je manje, da kažem, novca na raspolaganju iz nekih stranih izvora, ali sa druge strane postoji značajna podrška državnih institucija određenim organizacijama civilnog društva u skladu sa novim zakonom o udruženjima. Beograd je doduše tu praksu uveo mnogo pre usvajanja novog zakona. Sredstva za projekte udruženja se isključivo dodeljuju na osnovu javnih konkursa. I grad Beograd, mogu slobodno da kažem, tu prednjači u državi i po broju konkursa različitim oblastima u kojima se ti konkursi raspisuju, i veliki broj projekata se podržava na godišnjem nivou. Ja bih takođe od prošle godine pokušali smo da kažem neke projekte nagradimo, da i dodatno priznanje odamo. Pokrenuli smo kao Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima inicijativu da se dodeljuje na godišnjem nivou nagrada za najbolji projekat iz neprofitnog, odnosno sektora, odnosno od strane organizacije civilnog društva. Tako da sve to vidimo kao neku dodatnu motivaciju da se ljudi uključe ovo, upravo uzimajući obzir značaj ovoga o čemu je Neven pričao. Što se tiče, da kažem, ostalih izvora finansiranja, svakako da tu sve veću ulogu ima poslovni sektor. Takođe, da se nadovežem na ovo što je Neven govorio, i multinacionalne kompanije, ali vidimo i sve veći broj domaćih kompanija koje računaju i sve više sarađuju sa organizacijama civilnog društva kroz svoje programe društveno odgovornog poslovanja, i to je svakako značajno zbog toga da bi i ti programi i, da kažem, ostali prioriteti grada, da bi bile zadovoljene sve potrebe svih stanovnika grada Beograda na adekvatniji način. Zato smo zapravo, to je bio glavni razlog zašto smo se odlučili u gradu Beogradu da pokrenemo ovaj proces usvajanja strategije podrške razvoju civilnog društva, jer prosto želimo kao grad da stvorimo uslove u kojima će svi ti resursi, bilo da njima raspolažu kompanije, država ili civilni sektor, zapravo se staviti na raspolaganje građana, tako što ćemo povećati obim, vrstu i kvalitet usluga koju se građanima pružaju, kažem, kroz saradnju sva tri sektora.
Pa, na primjer, na koje usluge se misli?
Znate kako, mi imamo, eto, prosto neki primjer koji je u Beogradu najpoznatiji, gde vidimo jednu inicijativu koja je počela kao nevladina i dalje je nevladina, ali sada uz podršku grada već duže vreme, to je inicijativa Centra za integraciju mladih oko svratišta za decu sa ulice.
Da.
To je, da kažem, jedan par excellence primer na koji način nevladina organizacija kroz svoj rad i angažovanje može da skrene pažnju na jedan, rekao bih, zaista gorući problem u Beogradu, problem mladih ljudi koji često pod prisilom provode vreme na ulici, koji su iz porodica sa, uglavnom romskih, koji su iz porodica sa jako lošim socijalnim statusom, i pružiti takvim mladima utočište kroz svratište za decu ulice i takođe pružiti im sve ono što im je najneophodnije, socijalnu, zdravstvenu zaštitu, mogućnost školovanja, otvaranje prosto tih mogućnosti i svih tih tema je nešto što je grad Beograd prepoznao i projekti Centra za integraciju mladih, odnosno svratište, se finansiraju iz grada. Ovo je samo jedan od primjera, da kažem, možemo govoriti i o uslugama koje su u Beogradu sada već česta praksa na mnogim opštinama, to su geronto domaćice za starije sugrađane, dakle pomoć u kući, što bi takođe po mom mišljenju u sve većoj meri moglo i trebalo da se organizuje u partnerstvu sa nevladinim sektorom. Tako da, eto, to su neki primjeri, a da ne pominjemo što prosto veliki broj profesionalaca angažovanih u organizacijama civilnog društva može da pomogne državnim institucijama oko donošenja određenih lokalnih politika, davanja određenih predloga koje se tiču, eto, spomenuli smo zaštitu životne sredine, takođe imamo izvrsne organizacije koje se bave problemom napuštenih životinja, pasa, lutalica, to je još nešto što je u Beogradu prosto vruća tema. Pominjao sam takođe organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava. To su sve oblasti gde zaista civilno društvo možemo posmatrati kao resurs koji je efikasan, profesionalan i koji slobodno mogu da kažem često ekonomičniji nego kada bismo nešto radili u okviru državnog aparata.
Za sve one koji su zainteresovani, koji nas sada slušaju, spomenuli ste konkurse, gde mogu ljudi da se informišu, u dnevnoj štampi ili
svakako
na sajtu?
Da, svaki konkurs koji grad Beograd raspisuje se objavljuje u svim većim dnevnim novinama. Sajt grada Beograda na adresi beograd.rs u rubrici gradski oglasi, konkursi i tenderi sve konkurse objavljuje. Mi sad takođe, jedna od preporuka strategije o kojoj sam malo čas govorio je prosto određenim organizacijama koje kvalitetno rade svoje projekte pružiti mogućnost da se, pošto konkursi grada Beograda su ograničeni na godinu dana, jednostavno razmotriti mogućnost višegodišnjeg finansiranja određenih inicijativa. Takođe razmišljamo o, da kažem, da združimo određena sredstva kako bismo imali više novca zapravo na raspolaganju. Tako je, tako da to su sve neki mehanizmi i neke preporuke koje predlažemo kroz strategiju podrške razvoju civilnog društva. A što se tiče ostalih konkursa, svakako bih preporučio sajt tima za potpredsednika vlade za strategiju smanjenja siromaštva i za socijalnu inkluziju, gde se nalazi vodič kroz potencijalne izvore finansiranja. Mislim da je dovoljno googlovati vodič kroz potencijalne izvore finansiranja i tu svi članovi, predstavnici udruženja, organizacija civilnog društva mogu zaista da nađu sve konkurse koji su na raspolaganju u toku godine. Što se tiče naše agencije, da kažem, prosto bavimo se ne samo finansiranjem projekata, nego da kažem trudimo se da stvorimo ambijent u kome će organizacije moći da računaju na održivost. Trudimo se da određenim organizacijama izađemo u susret što se tiče korišćenja javnih gradskih prostora i to je sve takođe deo strategije podrške razvoja civilnog društva na kojoj sada radimo, a koju, eto, mogu i to možda da pomenem, svi vaši slušalci mogu naći na Facebook stranici agencije. Tako je prosto najjednostavnije, dakle facebook.com/agencija.eu.
Nevene, da li je bilo teških trenutaka od, od časa kad ste formirali nevladinu organizaciju pa do dana?
Pa sigurno da jeste i mislim da ih uvek ih ima i prosto nekako moramo sa tim da budemo...
Onako sušnih perioda.
Apsolutno, baš ovaj, sušnih i mislim da je to nešto sa čim moramo da budemo, ovaj, sa čim moramo da računamo. Znači, ako je teško bilo za, ne znam, celu globalnu ekonomiju prethodne dve godine, definitivno da neće da cvetaju ruže u civilnom sektoru i da prosto ovaj, će novca biti manje. I u tom smislu, ja bih se nadovezao nešto što je već pominjano, a to su izvori finansiranja. Svakako, jedna sistematizacija, jedno uređenje načina finansiranja nevladnih organizacija od strane države je neophodno i zato je ova strategija apsolutno poželjna stvar i nadamo se da ona...
A da li vi tvrdite da država ima sluha, da država ima para?
Pa,
da,
znate kako, evo ja ću da vam kažem jedan primer koji naravno Danko neće
ozbiljno,
da kaže kao,
da,
kao državni službenik, a to je da iz te stavke odakle se finansiraju nevladine organizacije dosta para prođe kroz tu stavku. To je nekih, čini mi se, ne znam da li, ovaj, oko 5 miliona evra godišnje, ali tako. Ali što priznaćete, uopšte nisu male pare, pogotovo za Srbiju. Međutim, ako uđete u strukturu tih troškova, vi ćete vidjeti da tu ima svega i svačega, a najmanje onoga što su projekti organizacije civilnog društva. Znači, tu ima i verskih zajednica, i sportskih udruženja, i društava, i klubova, čak i nekih institucija kulture i tako dalje. Hoću kažem,
znači, važna je selekcija.
Ne kažem da nešto toga ne treba finansirati, ali je jako i selekcija i transparentnost jedno finansiranje. Neka kažu, nema toliko para, ima mnogo manje, ali da se onda zna da je to, jer ovako onda ostaje neka slika u javnosti da tu ode dosta novca, a u stvari za projekte stigne jako malo. Tako da u tom smislu strateški pristup načinom finansiranja je jako važan. I druga stvar, koja ajde da kažemo da ne pričamo samo o tome da ova druga strana treba se promeni, jeste u načinu razmišljanja i samih organizacija civilnog društva koje jesu u nekoj meri inertne i naviknute da dobiju donacije, bilo da su one od stranih donatora ili... Zato što ni jedan od izvora finansiranja neće biti dovoljan. Prosto je to nešto što je neminovno i mislim da nevladine organizacije će morati sve više i više da se okrenu nečemu što su sopstveni izvori finansiranja. U ovom smislu je ovo što je Danko pominjao kao Centar za integraciju mladih koji praktično pruža neku uslugu koja je korisna za grad i onda grad njih finansira jer kroz to praktično pruža neku uslugu svojim građanima. E, isto tako postoji čitav niz organizacija koje sve više se okreću konceptu koji zovemo socijalno preduzetništvo ili neka vrsta održivosti u radu tako što njihovi korisnici proizvode nešto. Mi sarađujemo s jednom organizacijom sa Starog Grada čiji su korisnici osobe sa smetnjama u razvoju koji recimo dolaze kod nas, mi skupljamo papir, recikliramo ga i onda te osobe dolaze kod nas i još mnogo firmi prikupljaju taj papir, znači nama vrše neku vrstu usluge i onda ga prodaju i od toga finansiraju deo svojih aktivnosti ili proizvode nekakve umetničke predmete ukrasne pa ih prodaju i tako dalje. Imate jedno udruženje žena izbeglica koji su osnovali svoju catering kompaniju, znači to su žene koje su se skupile, imale su neke određene veštine i onda im je neko pomogao da od toga naprave biznis i one su pomažu sada novim ženama izbeglicama, ali su potpuno držive i finansiraju se tako što za razne proslavi, kako to već ide, bankete prave, ovaj, rade catering.
Da, malo pre ste spomenuli da je to i logično manje novca od strane Evropske unije, ali koliko sam ja razumela, jedan od ciljeva strategije jeste i pristupanje fondovima Evropske unije. Kako ćete to
jeste
rešiti?
Pa da, cilj nam je svakako da se kao grad, kao prosto institucija, rekao bih i malo oslovimo na sve one kapacitete kojim raspolaže civilno društvo. Ono što je sada trend, ono što je i bilo trend i ono što je svakako nešto čime, ka čemu idemo je upravljanje projektima, projektni menadžment i to su veštine koje se sve više neophodne u državnoj upravi. U ovom trenutku dok radimo dosta obuka za naše zaposlene u toj oblasti, takođe je važno da se oslonimo na saradnju sa civilnim društvom, sa organizacijama koje već imaju neophodnog iskustva i u radu sa donatorskim organizacijama i u radu na projektima. Tako da, da kažem, tu vidimo partnere iz nevladinog sektora kao pomoć. i kao prosto nekog ko bi nam bio snaga kako bismo sve te procese izneli, obzirom da sada, kao što je možda poznato, sve više sredstava i od Evropske unije je usmereno ne ka civilnom društvu, već upravo ka državnim institucijama. Saradnja sa civilnim društvom je u tom smislu ključna kako bismo pojačali kapacitet za, kako se kaže to, apsorpciju svih tih fondova.
I koliko će trajati javna rasprava
U trenutno u toku, da kažem, javna rasprava o nacrtu izrade strategije, rekao ko već na Facebook stranici, znači facebook.com/agencija.eu, tu se može vidjeti nacrt. Također, ukoliko su je bilo ko zainteresovan, slanjem e-maila na našu adresu koji je agencija.eu@beograd.gov.rs. I trenutno je u toku prikupljanje svih tih zaista korisnih komentara. Mi smo imali izvanrednu javnu raspravu na kome je uzelo učešće veliki broj predstavnika organizacija civilnog društva, građana, i da već, da kažem, sam taj proces javne rasprave daje određene rezultate. Skrenuta nam je pažnja na neophodnost višeg, da kažem, fokusiranja na organizacije koje se tiču ljudskih prava, tako da takođe direktnija podrška organizacijama civilnog društva, nadgledanje ove strategije i svih tih lepih odredbi koje smo predvidjeli u praksi prosto kroz implementacije godišnjih akcionih planova. Tako da javna rasprava, bar ovaj segment koji se tiče online konsultacija, traje do petka. Do petka su svi pozvani prosto da daju komentare na nacrt. Kada sve te komentare budemo proučili, kada budemo uključili ono što je najznačajnije u sam tekst, svakako ćemo tekst predstaviti svima zainteresovanima i na sajtu grada Beograda i putem našeg Facebook profila, a također ja se nadam da će tada biti prilike i da se vidimo i možda ponovo popričamo o ovom dokumentu.
Naravno, hvala vam na gostovanju u emisiji. Stigli smo do kraja. O razvoju civilnog društva govorili su Danko Runić, direktor Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjima, i Neve Marinović, izvršni direktor Smart Kolektiva. A sa vama su bili Miša Milanov, Ljubinka Vujičić i Olivera Simić-Milošević. Prijetno. U središtu pažnje.